глава 27. Јов ја продолжи својата беседа и рече: «Жив е Бог кој ми ја скратува правдата и Седржителот кој ми ја огорчи душата. Се додека мојот дух е уште во мене, додека Божиот здив биде во моите носалки, моите усни нема да изустат зло, ниту некаква лага ќе дојде на мојот јазик. Далеку од мене да ве оправдам, својата невиност ќе бранам до последниот здив. Јас се држам за својата правда, нема да ја оставам. Моето срце нема да ме кори заради моите денови. Нека го најде мојот непријател копта на безбожникот, а мојот противник судбината на беззаконикот. Зошто на што може да се надева, кога се моли покорно и кога ја вознесува својата душа кон Бога? Ќе ги чуе ли Бог неговите крици, кога неволјата ќе се нафрли врз него? Зар ќе се радува тој во Седржителот? Зар ќе го повикува Бога во секое време? Но јас ќе ви ја покажам Божјата рака и нема да ви ги скријам намерите на Седржителот. Ете, сами можевте да го видите се тоа, зошто тогаш се губите во празнина. Оваа судбина Господ ја одредува на беззаконикот, ова наследува силникот од Седржителот. Има ли многу синови, меч ги чека, а неговиот пород не ќе има доста леп. Смртта ќе ги погребе неговите преживеани, и вдовиците не ќе ги оплачуваат. Ако натрупа и сребро како прав, ако насобере и облеки како кал, нека ги собира, праведник ќе ги облече, невини луѓе ќе го разделат среброто. Изградил куќа од пајажина, колипче, какво прави за себе си полјакот. Легна богат, но за последен пат. Кога ги отвори очите, ништо веќе нема. Ужас го опфаќа среде бел ден. Ноќе, бура го грабна и го однесе. Источниот ветар го крена и го одвлече. Бурата го фрла далеку од неговото место. Без милост мафта со него насекаде, додека овој се обидува да му избега од раката. Плескаат со раце над неговата пропаст. Го исвиркуваат каде и да дојде.